A ver, le repito las órdenes para que queden bien claras.
Intenté.
Iñigo Cabacas, gogoan ari gara izaten aste honetan. Ez bakarrik urtebete igaro delako bere heriotza gertatu, pelotaso batek buruan jo eta bizitza galdu zuen Atletiken partidu bat ospatzen ari zela, Bilbon Indautxu auzoan. Horraino, iazko apirileko kontua dira. Eta urtebete eman dugu informazio asko eduki gabe, kasu honi buruz. Urtebetean, lehendakaritzak aldatu dira, barne zaila aldatu dira, segurtasun zaila montatu da, baina isiltasun demokratiko, isiltasun ofizial bat egonda kausa honi buruz. Lagunak, senideak, etxekoak, informazio bila, ikerketa bultzatu nahian, eta protestan, besteak beste. Eta polizia eredua bere ere auzitan jarriaz. Baina, aste honetan bertan, astelenean, jakin genuen gara egunkariaren bitartez, ba, ertzainen arteko konversazioa elkarrizketa ekintzen egunean, gertakarien egunean. Ugarteko izeneko mandoak, duztuko bere bulegotik, agintzen ziren ertzainburuei eta ertzainei atakatu dezaten, orduan, kale bat, jendez gainezka zegoen kale bat, taberna bat, herriko taberna bat, eta zuten baliabide guztiak erabiltzea, ura kontrolatzeko. Eta horrek ekarri zuen Iñigoren heriotza besteak beste. Horraino, gertaeren beste kontaketa bat, beste narratiba bat. Garak, kasu honetan, egunkarian transkripzioen bidez eman zuena, baina Infozazpi irratiak ere, audioiek, artxibo historikoiek, eskaintzeko aukera izan zuen astelenean bertan. Asko izan dira, asko izan gara, milaka artxiboiek entzun eta gure gogota egin duguna. Gogoeta gertakaren gainean, baina baita gogoeta bat gaur egungo narratibari buruz. Nola kontatu ditzazkegun kontuak, nola uztartu irrati bat, egunkaritako papera, kioskoa, sare sozialak, internet, eta guzti horrek nola sortzen duen gauzak kontatu eta edatzeko modu berri bat. Narratiba digital berriak, esango diote ikerlariek behar bada. Guretzat gauzak kontatzeko modu anitza da, gauzak eratzeko, parte hartzeko eta komunikatzeko. Eta horretan datza baita ere gure erantzukizuna. Entzule, irakurle, hartzaile garenok, bilakatzen gara emole ere bai. Ia 2000 aldiz elkar banatu da Facebooken gararen asteleneko portada. Pentsa zazue 2000 lagunek zenbat lagun dituen bakoitzak. Egin kalkulu bat, egin biderkaketa. Zenbat, pertsonen gana heldu zen portada hori ez soilik kioskoetan eta Euskal Herri osoan, baizik eta sarean eta internet bidez. Izugarria da. Ziurrenik, gararen historian Facebooken inoiz banatuen izan den portada bada. Eta egunkari portada gutxi egingo dira gurean, horren beste banatua direan egun bakarrean. Zenbat txio, zenbat tuit idatzi genituen astelenean guztiok gaiari buruz, loturak emanez, audio artxiboak eskainiz, Infozazpiko elkarrizketak, Infozazpiko notiziak, garako portada edo garako albistea bera. Eta beste mila iritzi eta balorazio personal, subjetibo eta kolektibo. Eta horretan datza sarearen gaitasuna eta sarearen emankortasuna. Gu geu ere informatzaile bilakatzen garelako. Eta hori teorian ondo dago, baina praktikan hobeto. Eta astelenetik aurrera, holako jardun bidean ibili gara kontu horrekin. Baina errealitatea den errealitatea da gurean, eta astelen asko dauzkagu gurean, zoritxarrez edo zorionez. Azkegunea ere hor dago, Donostiako bulebarrean, hiriburuaren erdian, eta 8 gazte espetxeratzeko arriskuan. Dagoeneko beraien bilaketa agindua emana, atxilotzeko eta kartzelara eramateko. Eta azkegunea gune fisikoa da, gune pertsonez osatutako gune bat, ideiak nagusi diren gune bat, eta elkartasuna letra handiekin idazten eta sentitzen den gunea. Eta gune horrek badu bere izaera sarean ere bai. Azkeguneak oso denbora gutxian dinamika sozial, politiko eta tekniko izugarria lortu du eta lortzen ari da eta eratzen ari da. Eta hor ere bideoak, mezuak, hizkuntza ezberdinetako balorazioak, aipamenak, loturak, guzti hori ere edaten ari da eta zabaltzen ari da. Uste dugu, sarearen erabilera hau, sarearen erabilera aktiboa, positiboa dela. Edabideek eta edabideetako ba, pertsonek eta erabiletako hartzaileak bilakatzen direla emolde eta informazio jario guzti horren sujetu. Eta alde hortatik, informazio asko daukagu Euskal Herritik mundura zabaltzeko, Euskal Herritik ingurura zabaltzeko, eta aste honetan bertan bi adibide on. Orain, Iñigo Cabacasen pelikula ikustea besterik ez dugu, dokumental hori, eta dokumentalari ere naizek dagoeneko audio artxibo berri horiek gehitu dizkio, artxibo historikoa. Beraz, sarean jarraituko dugu, eta kalean ere jarraitu beharko.
Bueno, era mi hijo, no tenía otro además.
Y entonces estará la situación controlada.